Qazanda da 2 avgust desant askarlari kuni millatora hujumlarsiz o'tmadi. 400-lab kishi qatnashinda boshlangan bayram so'ngidan Qazanning Yonga Savin rayonidagi Yashilcha bozorida ko'maklab sug'ishuv bilan davom etdi. Politsiya xabarina qaraganda, Yongag'ina askardan qaytgan yash desantchilardan turgan 40-50 kishilik turkum bozorga borib, undagi sotuvchilar bilan sug'isha boshladi. Haliga 3 kishining jarohatlanuvi to'g'risida belgili. Biyilgi desantchilar bayramining Qozonda ham boshqa shaharlarda nishik o'tuvi to'g'risida Bika Temirova so'yli.
Rusiya ichki ishlar ministrligining Qozon idorasi matbuot xizmati boshlig'i Igor Sitko xabar etganicha, 2 avgust kuni tutqorlangan 35 kishi hozirgi vaqtda yerga yuborilgan. Ularga xuliganlik moddasi bilan g'ayiblov bildirildi. Ishni kelishtiruv mahkamasi hokimi bugun qori boshlay, desantchilarga bir necha ming so'mlik jazolarga berilishi mumkin. Seshanba kuni Adaras kizirasidagi Yashilcha bozorida bo'lgan sug'ishdan so'ng 3 kishi yengilcha jarohatlar oldi, deb xabar etdi. Qozon politsiyasi vakili Igor Sitko.
Было 3 пострадавших в этом конфликте. Это один человек получил ушиб коленного сустава, один ушиб голени и еще один обратился с выбитым зубом.
Ул алардың нинди милләттән булуын әйтмәде, әмма бу базарда күбесенчә Үзәк Азиядан чыккан сатучыларның сәүдә итүе билгеле. Хәрби десантчылар көнен Қазан халқы да соңғы елларда базарларда эшләүче Кавказдан килгән, Азиядан килеп сәүдә итүчеләр дә куркып каршы ала. 2 август көнне көндез зәңгәр сырлы киемнәр һәм беретләр кигән иратлар Қазанның Горький паркы янында җыела башлаган иде. Алар анда үлгәннәрне искә алды, бәйрәм белән котлау сүзләрен әйтте. Бәйрәм урам җыенында 400-ләп кеше катнашты дип хәбәр итте шәһәр матбугаты. Десантчылар хәтта елга портына барып, Болгария карабында халак булу Жену паркында 2-ші дүния соғышында өлішілеріні іске алды, шешеклер салды. Қойбір десантшылар бейрем ұңайынан ғаскер байрақларын тереселерден жәлфірдетіп, машиналарда шапты. Исірген елан аяқлы егітлерінің автобуслардан қоғылғанларын да көрерге туры келді. Әмі тұрабара Қозан ұрамларында хәлләр кескінләша барды. Иллілеп, хәрби егіт, КамАЗ машинасына отырып, Адарас күрамы тересіндегі Яшылша базарына бара. Олар кышқырып байрақлар бұлғап базарға кірә. Десантчылар сатучыларга бәйләнеп, алар белән сугыша башлый. Ике яктан да барлыгы 70-ләп кеше сугышкан дип хәбәр ителә. Казан шәһәр ичке эшләр идарәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, базарга полиция кешеләре ОМОН батальоны килгән, алар сугышуны туктаткан, күпмедер кешене тоткарлаган.
В результате оперативного вмешательства сотрудников полиции удалось устранить этот конфликт, локализовать его.
Әмма десантчыларның берлеше машиналарына утырып кашкан. Полиция аларны соңынан бамын рамында тоткарлаган. Алар хокук саклаучыларга каршылык күрсәткән, шуңа хулиганлык мәддәсенә каршылык күрсәтүнең язасы да өстәләчәк. Казан полициясе мәгълүматларына караганда, төнгә кадәр десантчылар бәйрәм итүләрен дәвам иткән. Олар Кырлай паркында күңел ачкан, әмма анда сугышулар, хау-хәтәрләр, җимерелүләр булмаган. Адарас күрамындагы бәрелештә әле яңа гына армиядан кайткан десантчылар катнашты дип хәбәр ителә. Базар җитәкчелеге 2 августка сауданы туктатып тору базарны ябу тәкъдимен кире каккан, чөнки үткән елда базарны саклаучылар эшеп килгән десантчыларга каршы тора алган. Быел исә зуррак гауга чыккан. Полиция мәгълүматларына караганда, базар җимерлүләр нинди дә булса тармар итүләр турында, зыянны каплау турында белдерүләр ясамый.
Там драка, но погрома и каких-то там разбитых, всего порванных, ничего нет такого. Но, по крайней мере, администрация рынка не обращалась с заявлением.
Русия ішкі ішлер министрлігінің Қазан идарасы матбуғат қызметі башлығы Игорь Сидко, десантшылар құралланмаған болған деп әйтті, әмі интернетте шыққан видео язмаларда кішілер десантшыларының хауаға отуы турында әйтіп қоя. Шундыра қалар Русияның башқа шағарларында да бола. Агентлықлар хабар еткенше Астырхан базарында десантшылар Кавказ кішілері білен соғышқан. Екатеринбурда Яшылша сату орыны тармар етілген. Шулай оқ Сембірде Азия дәулетлері һәм Шиттән килгән сатучылар эшли торган базарга һөҗүм итмәкче булганнар. Мәскәүдә дә десантчылар Киевская метро станциясе янында чәчәк сатучы Кавказ кешеләрен куып йөргән, әмма алар метрога йөгереп кирип котыла алган. Моңарчы сава хукук саклау үзәге десантчылар көнендә ел саен милләтара һөҗүмнәр артуга борчылу белдергән иде.
Казаннан Бике Темирова булды. Қозан базарындағы бәрелешләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңгарыда Русияда милләтара нәфрәт беренче чиратта үтә рус милләтчеләренең тақыр башларының Кавказ һәм Урта Азиядан килгәннәргә һөҗүмнәре аша чагыла. 2 августта Казанда десантчылар көн бәйрәм итү рус милләтчеләренең җыены булмаса да, анда десант гаскәрләрендә хезмәт итеп кайткан күп кенә татар егетләре булса да, бәйрәмнең ахыры рус милләтчеләренең милләтара нәфрәт һөҗүмнәрен хәтерләтте. Татарларның моңа ничек килеп кушылуы турында үз фикерләре белән Татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе язучы Зәки Зайнуллин уртаклаша.
Татар егетләренең күбесе 80-90% алар менә шушы великорусский, великая Россия дип басмитын җиткән егетләр алар күбесе. Һәм алар менә тыңлыйлар урыс радиосын, урыс телевизорын, Медведевны, Путинны, и ты Россия, великая Россия, великая Россия. Алар бит менә үстеләр. Хәрәкәт булганчы үскән халык аларны тәрбияләү булмады, мусульманча, татарча, патриотик, татарча. Алар Россия яклыларсы да, һәм алар күрәләр, Россия җимерелсә, Татарстанга начар була дип. Шулай күрәләр, ер бирелер булса, яптыр изамарга. Менә ложный патриотизм бар, тәбри, пограничниклар, морскуйлар, тауниләр, аны бит специально худ бирәләр менә боларга, Siz kara, nişem ayılar var ha. Meskevden soğuzalar, bunlar soğuzalar. Şunların birisinin bir iki yıl kaçı yıl oturtkanlar var mı? Bunu provinsiyonu uydu başkere gitti. Yürüp kaçtım Irkutski'da. Riga'da yürüp kaçtım. Bu yüzlerde Uruslar uçuraştım ben. Buna barda iteler. Rasi dağına jit, rasi dağına jit. Milyeter. Nişeyi, grязные, матерщинные, пьяные, такая Rasi нам не нужна. Bunlar bir sınır da cevap verir. Нам русским нужна, дилер. Вы татары только мечтают ухать. Меня там, меня не устраивает такая Россия. Я хочу жить на там чистой, нормальной жизни, здоровой. Мы вам не дадим. Мы Россию не создавали. Она должна оставаться от Балтики до Тихого океана. Хейр, Чивусен, Искивусен, Пьяный Ивусен, Матерщинный Ивусен. Но Россия должна быть для Руси. Нам у пограничников, там у тянку не радар, специально кутыртовар халықна. Бур кутырга.
Бу язучы Зәки Зайнуллин фикере.